Apbalvojumi – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apbalvojums jubilejas goda zīmē Latvijas ugunsdzēsībai 150 goda zīme dibināta ar mērķi paust atzinību par nozīmīgu ieguldījumu iestādes stratēģisku mērķu un uzdevumu īstenošanā, attīstības un prestiža veicināšanā, kā arī par teicamiem darba rezultātiem goda zīmi var piešķirt viens – Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošas iestādes civildienesta ierēdnim, darbiniekam ar kuru noslēgts darba līgums un amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi 2, ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas turpmāk koledža amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi, darbiniekam ar kuru noslēgts darba līgums 3, valsts, pašvaldības iestādes un sabiedriskās organizācijas darbiniekam 4. Fiziskai personai goda zīme izgatavota no apsudrabota metāla mīsiņš vai analogs metāls apļa formā, kuras diametrs ir 35 mm. Goda zīme saversā 15 reljefi riņķi, kuru centrā izvietoti apsudraboti ugunsdzēsības simboli sakrustoti cirvi un čiveri. Goda zīmes reversā ir izvietots uzraksts Latvijas ugunsdzēsībai 150 un goda zīmes kārtas numurs. Goda zīme nesājama iekārta taisnstūra formas mūrē lentē, kuras izmēri 32 mm x 40 mm, ar 2 mm platām baltām joslām, 4 sudraba un 3 baltām 1 mm platām joslām gar malām, centrā 1 3 mm plata sarkana josla, kurā gar abām pusēm 1 balta un 1 sarkana 1 mm plata josla, sarkanais pantone 186C. Goda zīmes lentes atgriezuma izmēri ir 32 mm x 10 mm lentes atgriezuma joslu platums un joslu krāsu dalījums ir identisks goda zīmes lentei valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta medaļa par drosmi valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta medaļa par drosmi ir izveidota 2014. Gadā. Medaļa var tikt piešķirta valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi par drosmīgu, varonīgu un augsti profesionālu rīcību, glābjot dzīvību un materiālās vērtības medaļu par drosmi piešķir vienu reizi, par atkārtotu drosmīgu, varonīgu un augsti profesionālu rīcību, glābjot dzīvību un materiālās vērtības. Amatpersonai piešķir piespraudi rozeti ar kārtas skaitli ar ciparu, kurš norāda, kuru reizi iestādes un koledžas amatpersona apbalvota kopā ar medaļu apbalvojamai personai izsniedz valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta medaļas par drosmi apliecību. Medaļas lentes atgriezuma amatpersona nesā pie formas tērpa krūšu daļas kreisajā pusē medaļa izgatavota no apsudrabota metāla mīsiņa vai analoga materiāla komatstā ir apaļā formā ar 38 mm diametru. Medaļa saversā izvietots reljefs būvuma mākonis, kura centrā attēloti apzeltīti ugunsdzēsības simboli sakrustoti cirvi un čiveri, labajā apakšējā malā puslokā izvietots uzraksts par drosmi, medaļas reversā izvietots uzraksts viens par visiem, visi par vienu un medaļas kārtas numurs medaļa nesājama iekārta taisnstūra formas mūrē lentē, kuras izmēri ir 32 mm x 40 mm, ar 2 mm platām sarkanām joslām gar malām, kuras atdala smalka zelta josla, divām melnām joslām, kuru izmēri ir 7 mm un centrā 4 sarkanām 2 mm platām joslām, kuras vienu no otras atdala 3 smalkas zelta joslas medaļas lentes atgriezuma izmēri ir 32 mm x 10 mm. Lentes atgriezuma joslu platums un joslu krāsu dalījums identisks medaļas lentei valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apbalvojuma zīme par priekšzīmīgu dienestu valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apbalvojuma zīme par priekšzīmīgu dienestu dibināta 2013. Gadā kā iestādes apbalvojums ar mērķi paust atzinību par priekšzīmīgu dienesta darba pienākumu pildīšanu, teicamiem darba rezultātiem un sasniegumiem darba pienākumu pildīšanas laikā apbalvojuma zīmē ir 3 pakāpes un to var piešķirt iestādes amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi, darbiniekam, ar kuru noslēgts darba līgums, ierēdnim un ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi, darbiniekam, ar kuru noslēgts darba līgums, par priekšzīmīgu darba pienākumu pildīšanu, teicamiem darba rezultātiem un sasniegumiem darba pienākumu pildīšanas laikā I pakāpes atbalvojuma zīme, ja iestādē vai koledžā nodarbinātais nodienējis nostrādājis ne mazāk kā 15 gadus I pakāpes atbalvojuma zīme, ja iestādē vai koledžā nodarbinātais nodienējis nostrādājis ne mazāk kā 10 gadus I pakāpes atbalvojuma zīme, ja iestādē vai koledžā nodarbinātais nodienējis nostrādājis ne mazāk kā 3 gadus vienādas pakāpes atbalvojuma zīme, iestādes vai koledžas nodarbinātajam piešķir vienu reizi kandidātu atbalvošanai ar atbalvojuma zīmi var ieteikt iestādes priekšnieks un viņa vietnieki, iestādes teritoriālo struktūru vienību vadītāji, koledžas direktors, iesniedzot iestādes atbalvojumu komisijā ieteikumu atbalvošanai ar valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atbalvojuma zīmi par priekšzīmīgu dienestu valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atbalvojuma zīme par ieguldījumu starptautiskās palīdzības sniegšanā valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta VUD atbalvojuma zīme par ieguldījumu starptautiskās palīdzības sniegšanā dibināta 2011. Gadā kā atbalvojums un cieņas apliecinājums par nozīmi ieguldījumu starptautiskās palīdzības sniegšanā, atbalvojuma zīmi atbalvojamai personai piešķir vienu reizi, par nozīmīgu ieguldījumu, atkārtoti piedaloties starptautiskās palīdzības sniegšanā, atbalvojamai personai piešķir piespraudi ar abu ciparu komats sākot no cipara 2, kas norāda, kuru reizi persona atbalvota par nozīmīgu ieguldījumu starptautiskās palīdzības sniegšanā atbalvojuma zīmi var piešķirt iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, darbiniekiem un ierēdņiem citu iestāžu darbiniekiem un ierēdņiem Latvijas iedzīvotājiem citu valstu pilsoņiem un pavalstniekiem kandidātus atbalvošanai ar atbalvojuma zīmi var ieteikt VUD priekšnieks un viņa vietnieki, iestādes teritoriālo struktūru vienību priekšnieki, Latvijas ātrās reaģēšanas vienības vadītājs, iestādes Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības nodaļas vadītājs, iesniedzot ieteikumu VUD atbalvojumu komisijai, komisiju izveido un tās sastāvu nosaka ar VUD priekšnieka rīkojumu atbalvojums valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atbalvojuma zīmes par ieguldījumu starptautiskās palīdzības sniegšanā nolikums iekšlietu ministrijas atbalvojuma zīme par pašaizliedzību atbalvojuma zīme par pašaizliedzību ir dibināta 2009. Gadā kā atbalvojums un cieņas apliecinājums par pašaizliedzīgu rīcību ekstremālos apstākļos atbalvojuma zīmi var piešķirt, ja persona ir novērsusi noziedzīgu nodarījumu, kā rezultātā novērsti reāli draudi personas veselībai vai dzīvībai, ja atklāts noziedzīgs nodarījums un tas veikts profesionāli, īsā laikā, un tas veicinājis iespējami ātrāku kriminālu vajāšanas uzsākšanu un sekmējis turpmāku noziedzīgu nodarījumu novēršanu vai skaita samazinājumu. Atbalvojuma zīmi var piešķirt arī, ja pašaizliedzīgi novērsta valsts robežas neaizskaramība vai pašaizliedzīgi glābta dzīvība vai īpašums atbalvojuma zīmi varēs piešķirt Latvijas iedzīvotājiem, iekšlietu ministrijas sistēmas amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi, darbiniekiem un ierēdņiem, kā arī ārvalstu pilsoņiem un pavalstniekiem kandidātus atbalvošanai ar atbalvojuma zīmi var ieteikt iekšlietu ministrs, valsts sekretārs un tā vietnieki un iekšlietu ministrijas padotības iestāžu vadītāji, izvirzītos kandidātus atbalvošanai izvērtēs komisija, kuras sastāvu apstiprina iekšlietu ministrs, komisijas priekšsēdētājs ir valsts sekretārs, pārējie locekļi tiek izvēlēti no iekšlietu ministrijas padotības iestāžu darbinieku un ministrijas darbinieku vidus atbalvojuma apraksts atbalvojuma zīme ir izgatavota no sudraba un pārklāta ar zeltījumu. Atbalvojuma zīme saversa pamatu veidot 8 stūru zvaigzne, kuras izmēri ir 45 mm x 45 mm, uz kuras krusts ar šķeltiem galiem tā izmēri 40 mm x 40 mm punkts krusts ir pārklāts ar purpursarkanu emalju, bet apmalītas ir sudraba krāsā, atbalvojuma centrā ir sudraba medaljons ar sadotām rokām un reljefu pīnītes apmali, medaljona diametrs 17 mm atbalvojuma zīmes reversā ir 8 stūru zvaigzne ar stariem, krusts ar šķeltiem galiem un centrā medaljons ar tekstu par pašaizliedzību. Atbalvojuma zīmes reversa uzmēri ir identiski aversa izmēriem. Krusta apakšējā daļā ir atbalvojuma zīmes kartes numurs N atbalvojuma zīmes zvaigzne. Krusts un medaljons ir sferiskas formas un biezums centrā ir 7 mm atbalvojuma zīme ir piestiprināta pie lentas turētāja, kura izmēri ir 9 mm x 39 mm, biezums 1.5 mm atbalvojuma zīmes lentas izmēri ir 32 mm x 40 mm, un tā dalās sekojošās krāsu joslās. 1 mm purpursarkana pantone 208 C josla, 1.5 mm zeltīta pantone 873 C josla, 11 mm purpursarkana josla, bet centrā 1 mm balta josla, 3 mm zila pantone 286 C josla, 1 mm balta atbalvojuma zīmes lentes atgriezums ir 10 mm x 32 mm. Krāsu sadalījums ir tāds pats kā lielajai lentai atbalvojuma zīmes miniatūras izmēri ir 19 mm x 19 mm, lentas izmēri 15 mm x 27 mm un krāsu sadalījums ir proporcionāls lielajai lentai apbalvotie ar atbalvojuma zīmi par pašaizliedzību valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atbalvojuma zīme par nopelniem valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atbalvojuma zīme par nopelniem izveidota 2002. gadā. Dienesta atbalvojuma devīze ir viens par visiem, visi par vienu. Zīme ir divu pakāpju zelta un sudraba atbalvojumu piešķir personai kā atzinības apliecinājumu par nopelniem civilās aizsardzības sistēmas pilnveidošanā, ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu attīstībā, ugunsgrēku dzēšanā un glābšanas darbu veikšanā, ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu vadīšanā, cilvēku glābšanā ugunsgrēkos, katastrofās, uzūdens un citās ekstremālās situācijās, kad apdraudēta paša glābēja dzīvība to piešķir dienesta, citu iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbiniekiem, Nacionālo bruņoto spēku personālu sastāvam, īpašos gadījumos arī privātpersonām, ja personai ir piešķirta atbalvojuma sudraba zīme, atkārtotas atbalvošanas gadījumā piešķir atbalvojuma zelta zīmi pretendentus atbalvošanai izvērtē ar dienesta priekšnieka pavēli apstiprināta atbalvojuma komisija, kas pieņem lēmumu par atbalvojumu piešķiršanu. Atbalvojumu piešķir dienesta priekšnieks ar rakstisku pavēli atbalvojuma apraksts zelta zīmes par nopelniem aversa pamatā ir 8 stūru šķautņu staru sudraba zvaigzne, virs tās ir lielāka 8 stūru zvaigzne, ko veido vairāki dažāda garuma vālis veida zelta stari, zelta un sudraba zvaigžņu stari viegli oksidēti un pulēti, zvaigznes vidū ir apaļšbalta oksidēta metāla medaljons ar stieples vijumu apmalu. Medaljons izvietots simetriski uz sarkana grieķu krusta ar balta oksidēta metāla apmalēm, medaljona vidus no balta oksidēta metāla, medaljona centrā uz zeltītu krustotu cirvīšu fona izvietots gotiskais vairogs ar sarkanu apmali ar simetriski nošķeltām sānu malām, vairoga centrā uz oranža fona izvietots vienādu malu trīs stūris zilā krāsā, zem vairoga un cirvīšiem horizontāli. Puslokā uz leju, izliekta sarkanbaltsarkana lente pārlocītām un trīs stūrī iegrieztām sānu malām, zem grieķu krusta un sarkanbaltsarkanās lentes uz zelta 8 stūru zvaigznes horizontāli, puslokā uz augšu, zelta plāksnīte ar leģendu zeltītiem burtiem, par nopelniem. Zīmes reversu veido viegli oksidēta sudraba 8 stūru zvaigzne, starp kuras stariem redzami zelta garāki stari, vidū zīmē leģenda reljefiem burtiem, viens par visiem, visi par vienu, zem leģendas centrā uzrādīts zīmes numurs NR, punkts zvaigznes diametrs 45 mm, zelta zīme ir 32 mm platā lentē ar zelta turētāju sprādzi, lente izgatavota no sarkana auduma, lentes abās malās simetriski 2,5 mm no malas ir 4 mm platas oranžas svītras ar to vidū simetriskām, 1 mm platām svītrām zilā krāsā, lentes centrā 3 mm plata balta svītra, zelta zīme ir arī kakla lentē, kas sašūta 90 leņķī, virs šūvis stiprinās zīmes piekariņš 3 zelta uz augšu simetriski izkliedētu, apakšējā daļā ar lenti pārsietu, ozolapu veidā, kura apakšējā daļā stiprinās zīmes sudraba zīmes par nopelniem aversa pamatā ir 8 stūru šķautņu staru zelta zvaigzne, virs tās ir lielāka 8 stūru zvaigzne, ko veido vairāki dažāda garuma vālis veida sudraba stari, zvaigžņu stari viegli oksidēti un pulēti, medaljons zvaigznes vidū ir identisks zelta zīmes medaljonam, zem grieķu krusta un sarkanbaltsarkanās lentes uz sudraba 8 stūru zvaigznes horizontāli, puslokā uz augšu, sudraba plāksnīte ar leģendu, par nopelniem, zīmes reversā viegli oksidēta zelta 8 stūru zvaigzne, starp kuras stariem redzami sudraba garāki stari, vidū zīmē leģenda reljefiem burtiem, viens par visiem, visi par vienu. Zem leģendas centrā norādīts zīmes numurs NR, punkts zvaigznes diametrs 45 mm, sudraba zīme ir 32 mm platā lente ar sudraba turētāju sprādzi, lente izgatavota no sarkana auduma, lentes abās malās simetriski 2,5 mm no malas ir 4 mm platas oranžas svītras ar to vidū simetriskām 1 mm platām svītrām zilā krāsā, lentes centrā 2,2 mm platas svītras ar 1 mm platu intervālu starp tām.